Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast pembelajaran sejarah. Pada kali ini kita akan mempelajari dua materi, yakni pertama itu part C tentang kebijakan pemerintah kolonial dalam bidang keagamaan. Dan sedangkan yang nanti di part D atau part D, kita akan mempelajari mengenai kedudukan dan peran seorang perempuan di masa itu. Oke, tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai pembelajaran sejarah Indonesia pertemuan kali ini. Bagian C, kebijakan pemerintah kolonial dalam bidang keagamaan. Jadi bisa kita lihat nih di lingkungan kita ataupun di tempat tinggal kalian, di kampung kalian, banyak loh peninggalan sejarah di Indonesia yang bentuk-bentuknya itu seperti tempat ibadah, ya gereja, masjid ataupun lain-lain. Nah, ada nih salah satu contoh gereja Immanuel yang terdapat di Semarang, Jawa Tengah. Nah, peninggalan gereja Immanuel ini membuktikan adanya peran pemerintah kolonial nih dalam masalah keagamaan. Mengapa demikian? Karena bentuk gereja dari gereja Immanuel yang ada di Semarang ini bentuknya itu sangat menciri khaskan bangunan-bangunan kolonial pada masa itu. Jadi hal itu membuktikan selama berkuasa di Indonesia, bangsa Barat menanamkan pengaruhnya di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah di bidang keagamaan. Oke, langsung saja kita lihat nomor 1, penyebaran agama Katolik oleh Portugis. Nah, di bagian ini kalian masih ingat dong kalau Portugis itu pernah ke Indonesia dan pernah berhasil merebut kota Malaka. Ya, karena dia ingin menguasai perdagangan rempah-rempah dan mencari kekayaan dari kota Malaka. Namun, selain itu, ternyata Portugis juga memegang peranan lainnya nih. Dia ingin menyebarkan agama Katolik di kota Malaka. Yang tadinya itu, kota Malaka itu adalah pusat penyebaran agama Islam. Nah, diambil alih oleh Portugis, jadinya sebagai pusat penyebaran agama Katolik. Berawal dari kota Malaka, bangsa Portugis kemudian menyebarkan agama Katolik nih ke beberapa wilayah di Hindia Belanda. Salah satunya Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2 mengenai politik Islam di Hindia Belanda. Nah, pada masa itu ternyata Belanda ini mengalami sesuatu yang cukup mengesankan ya, karena mereka itu sadar bahwa perlawanan di seluruh Indonesia itu dipengaruhi adanya kekuatan Islam yang menumbuhkan semangat perjuangan untuk melawan penindasan pemerintahan Belanda atau pemerintahan kolonial. Kemudian taktik si pemerintahan kolonial atau pemerintahan Belanda ini guna meredam pengaruh tadi kekuatan Islam yang kuat, pemerintah kolonial ini menenggalakkan studi ilmiah atau mengkaji Islam yang melahirkan politik Islam untuk kepentingan Belanda. Nah, politik ini diusulkan oleh Snoekhuizen kepada lembaga penasihat gubernur jenderal untuk urusan pribumi. Jadi, politik Islam pada masa itu sebagai bentuk kebijakan pemerintah kolonial atau pemerintahan Belanda untuk menghadapi umat Islam di Indonesia. Seperti itu terbentuknya politik Islam pada masa Hindia Belanda. Nah, bisa kalian lihat di situ ada langkah-langkah politik Islam yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda. Yang pertama itu, pemerintah harus bersikap toleran kepada kehidupan agama Islam. Jadi selama ini tuh pemerintah kolonial Belanda menuding kegiatan ibadah haji tuh penyebab dari segala munculnya tokoh perlawanan atau tokoh yang membangkitkan masyarakat, menyadarkan masyarakat terhadap perlawanan bangsa Belanda ke masyarakat Hindia Belanda. Nah, tokoh perlawanannya itu di sini ada kalangan haji dan ulama. Dengan politik Islam, si pemerintahan kolonial Belanda ini nih dapat membedakan urusan agama dan urusan politik. Jadi kayak memisahkan itu, urusan agama dan urusan politik. Dan Snoeckhorgen justru mengharapkan pemerintah mendukung setiap bentuk kegiatan keagamaan seperti ibadah dan juga haji. Nah, yang poin kedua ini, pemerintah bersikap keras kepada kegiatan politik Islam. Jadi sikap toleran dalam hal agama diimbangi juga nih dengan sikap keras terhadap kegiatan politik Islam. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menutup kemungkinan umat Islam membentuk kelompok-kelompok yang bernuansa politik. Jadi tuh Belanda itu takut nanti kalau masyarakat Hindia Belanda atau masyarakat Indonesia sekarang nih membentuk kelompok-kelompok bernuansa politik tapi berbasis agama. Alasannya kelompok seperti itu bukan kelompok agama kata mereka, tapi memiliki potensi untuk makar terhadap pemerintah kolonial. Jadi makar itu kayak melengserkan pemerintahan seperti itu. Jadi Belanda takut nih kalau terbentuknya kelompok-kelompok agama ini kedoknya agama tapi ternyata untuk tujuan politik. Nah, mereka takut kalau itu akan menimbulkan kekacauan atau makar terhadap pemerintahan Belanda pada saat itu. Nah, oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda juga harus dapat membedakan nih antara pemuka agama yang menjalankan tugasnya sebagai pengajar agama dan juga orang yang menggunakan kedudukannya sebagai pemimpin untuk keperluan agitasi politik. Jadi pemerintahan Belanda nih bisa nyisir nih yang mana bener-beneran untuk pengajaran agama, yang mana hanya untuk kepentingan politik atau misalkan perlawanan terhadap bangsa Belanda. Karena Belanda itu sungguh takut ketika umat Islam itu bersatu dan juga membicarakan masa depan bangsa di saat itu. Karena bangsa Belanda itu takut jika nanti dilengserkan pemerintahannya. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, pemerintah menggalakkan pendidikan barat. Jadi lembaga pendidikan Islam kan sebagai wadah nih bagi munculnya kesadaran akan persatuan umat Islam untuk memerdekakan bangsa mereka nih, bangsa Indonesia ini, dari penjajahan bangsa Belanda. Nah, guna membendung lembaga tersebut agar tidak bisa kuat dan bersatu untuk melengsarkan pemerintahan Belanda, nah si Belanda ini melaksanakan pendidikan barat, di mana pendidikan tersebut dimaksudkan untuk membentuk ikatan kesatuan Indonesia dan Belanda. Jadi pemerintah kolonial pada masa itu tuh memiliki tanggung jawab nih untuk memajukan rakyat Indonesia dengan budaya barat tapi bukan budaya asli Indonesia. Dalam hal ini, kaum bangsawan dan pribumi perlu dilibatkan dalam kehidupan sosial dan budaya barat. Jadi itu lebih dikasih atau dicekoki oleh budaya-budaya kebarat-baratan. Jadi westernisasi ya, sehingga menghilangkan kesadaran dan persatuan nasional. Ya pokoknya pada intinya itu pendidikan barat ini sebagai alat utama dari pemerintahan kolonial untuk melancarkan proses pembaratan dan juga menghilangkan hambatan dari kekuasaan tradisional pada masyarakat Hindia Belanda. Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya tentang perempuan ya. Jadi kalian harus bisa mengetahui nih, di sini juga berperan penting juga kedudukan perempuan pada masa itu. D. Kedudukan dan peranan perempuan. Okay, kita mulai dari organisasi perempuan. Nah, di bagian organisasi perempuan, pasti kalau misalkan kalian pikirkan nih, pasti di benak kalian ini teriang-yang atau terbayang oleh nama tokoh pejuang wanita. Ya, tentunya R.A. Kartini. Jadi, organisasi perempuan ini memang ada andil seorang tokoh perempuan yakni bernama R.A. Kartini. R.A. Kartini yang kita ketahui ia seorang diri atau perorangan yang melakukan penyadaran terhadap kaum perempuan di Indonesia agar dapat mengenyam pendidikan atau merasakan bangku pendidikan lah setidaknya. Nah, kegiatan perorangan ini pada akhirnya berkembang dan membentuk organisasi perempuan. Setelah terbentuknya organisasi perempuan nih, cakupan gerakan lebih luas, tujuannya untuk mengangkat derajat perempuan tentunya. Jadi pada masa itu adanya organisasi perempuan yang berdiri sendiri ataupun yang menjadi bagian dari organisasi pria. Nah, di slide ini kalian bisa lihat nih ada banyak tahun kan di sini tahun berdirinya organisasi-organisasi perempuan. Ya, kita lihat di tahun 1912 di Jakarta ini berdiri organisasi perempuan pertama yang bernama Putri Mardika. Organisasi Putri Mardika ini merupakan bagian dari organisasi Budi Utomo. Jadi Putri Mardika mendampingi para gadis-gadis atau perempuan dalam pendidikan, kemudian memberikan beasiswa kepada mereka dan juga menerbitkan majalah sendiri. Kemudian bisa kita lihat di tahun 1913 di Tasikmalaya berdirinya organisasi keutamaan istri yang menaungi sekolah-sekolah yang didirikan oleh Dewi Sartika. Jadi kalian juga tahu nih selain R.A. Kartini ada juga tokoh perempuan lainnya yang namanya Dewi Sartika. Di tahun 1914 di Kota Gadang dekat Bukit Tinggi di Sumatera Barat, Rohana Kudus itu mendirikan Karajinan Amai Setia. Jadi salah satu organisasi ini mendirikan sekolah-sekolah untuk perempuan, untuk para gadis agar mereka dapat mengenyam bangku pendidikan, ya kan. Nah, di tahun 1917 itu juga lahirnya atau berdirinya organisasi yang namanya Aisyah. Nah, organisasi perempuan ini merupakan bagian dari organisasi keagamaan Muhammadiyah. Ini didirikan oleh Siti Wardah atau Nyonya Ahmad Dahlan. Nah, di sini tuh organisasi wanita tuh ternyata banyak banget yang harus kita ketahui, tapi mungkin ibu akan diktekan saja. Jadi organisasi wanita itu selain yang keempat ini ada Putri Islam dari Syarikat Islam, kemudian Jong Java Miskring, Jong Islamiten Bondames Afdeling. Jadi tuh banyak banget ya organisasi perempuan yang lahir pada masa tersebut. Nah, lanjut nih kita langsung ke bagian kedua atau Kongres Perempuan. Setelah didirikannya organisasi, pastinya suatu organisasi itu untuk mengadakan perkumpulan-perkumpulan kan. Nah, perkumpulan itu biasanya membahas suatu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Nah, di kongres ini, organisasi perempuan itu berkumpul, membedah permasalahan yang dihadapi para perempuan. Nah, di kongres perempuan ini ada dua. Ada kongres yang pertama dilakukan di Yogyakarta dan kongres yang kedua ini diadakan di Jakarta. Nah, kita langsung mulai nih kongres pertama. Kongres pertama itu dilakukan pada tahun 1928. Nah, jadi ada 7 organisasi nih dari organisasi perempuan yang tadi ibu sebutkan mengadakan kongres di Yogyakarta pada 22 Desember sampai 25 Desember. Nah, kongres yang pertama ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga, ya kan? Kemudian masalah poligami dan perceraian itu dibahas di kongres pertama. Kemudian di kongres pertama ini juga memunculkan terbentuknya PPI atau Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia. P3I ini sebuah organisasi gabungan yang menghimpun berbagai organisasi perempuan. Nah, P3I ini kemudian berubah nama menjadi P2I2, jadi PPII. Nah, jadi namanya itu Perserikatan Perkumpulan Istri Indonesia. Kemudian PPII ini melakukan nih kongres kedua di tahun 1935. P2I ini mengadakan kongres di Jakarta dengan membahas beberapa permasalahan. Di sini bisa kita lihat nih ada 5 permasalahan yang diusulkan untuk dibahas di kongres 2. Nah, yang pertama ada permasalahan buruh perempuan. Jadi mereka itu mengutamakan kesejahteraan buruh perempuan. Yang B itu usaha memberantas buta huruf. Jadi ingin semua perempuan di Indonesia harus bisa membaca setidaknya. Dan yang ketiga itu ada sikap netral terhadap agama. Yang keempat usaha menanamkan kebangsaan. Dan yang kelima adalah berdirinya Kongres Perempuan Indonesia. Jadi Kongres Perempuan Indonesia ini didirikan sebagai badan tetap nih. Ternyata berdirinya organisasi perempuan dan diadakannya Kongres Perempuan ini juga menjadikan usaha untuk menanamkan jiwa kebangsaan bagi masyarakat di Indonesia pada masa itu. Karena kan pada masa itu kan masih zaman-zamannya kolonialisme ya, pemerintahan dipegang oleh kekuasaan Belanda. Jadi mereka tuh tertindas ataupun mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Sehingga di organisasi perempuan dan kongres perempuan ini diadakannya atau ditanamkannya jiwa kebangsaan seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ibu harap kalian juga bisa mengulang-ulang kembali materi-materi sebelumnya, dikarenakan materi sejarah Indonesia ini cukup lumayan panjang dan juga banyak. Jadi kalian harus mengetahui materi-materi tersebut, merefresh kembali. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.